Gabon, Peio?
Bai, Gabon, Gabon.
Beno, Peio, iruditzen bazaizu gaurko egunetik abiatuko gara, hiru kamioi azaldu zaizkizue gaur goizean lantokian. Kontaigu zuzetara joan dira eta zer gertatu da azkenean?
Bai, gaur berez, guardiko mabitan genukean bilera bat abogatuekin, beraien aldeko abogatuekin, pixkat honi irtenbide bat bilatzen genion, eta ba injustu ere ba goizuko marretan deikasi dia telefonoz eta WhatsAppen bidez eta ba esanez ba ertzaina etorri dela esanez ba hiru kamio izetozila ba artxiboak kargatzea. Orduan honi etorri gea langile guztiek eta bueno ertzainak bultzaka langileei bultzaka azkenean kamioak barrura sartu dituzte.
Zehazki ze material atera dute Peio eta nork eskatuta?
Komiteko grabakoak barrura sartzea izan dugu eta atu dituzte ba hiru kamioi artxiboekin artxibaloreak guk hain justu ere hemendikan eraman nahi duten produktua eta bi kamio zihoazten Madridea eta beste bat zuzenean Bilboko kliente batentzako.
Irudi gogorrak ikusi ditu gaurkoan ere, Peio, ertzaintza hortxe langileen parean eta azkenean baita arrastaka ere kendu egin zaituzte enpresataritik. Nola baloratzen duzue ertzaintzaren jarrera?
Ba, guztiz bortizkeria, osea, gainera guke, bueno, egunean zehar saiatu gea bai bere beraien aldeko abogatuekin eta bueno, bilera bat egiteko egitekotan, ze bueno, gure asmoa azetik izan du da, ba bueno, bazuek kamioiak sartu dituzte, ba guk eguardiko bilera hortara goaz, osea guk bertan bera uzten genuen. Orduan, esan dugu berriro ere guk beraiekin esertzea nahi batzuten, ezinbestekoa zela hiru kamioiak ateratzea hemendik baina utzik, osea ezin zuten hemendikan ezer atera. Abogatuak esan dugu, ba bueno, ba saiatuko zela Madrilgo jendeekin hitz egitea eta detuko zigutela, baina keba, osea, etorri da ertzainak esan digute bai ala bai kamioiek eta kargatuta zihoaztela eta atera behar zutela.
Bai,
barkatu.
Segi Peio.
Ez, orduan ertzaina saiatu da gurekin negoziatzen edo ba esan ez, ba hori, ba nahi bagenun txistuak jo, nahi bagenun irainak botatzea. Baina mesedez ez montatzeko inungo bronkarik, ez? Orduan, guk kamioiak ikusi ditugu nian martxan, izan du da reakzio natural bat, osea, eta langile kopuru handi bat, eseri gea ateren aurrean. Ba, hain justu ere, kamioiek ateratzen din, ez? Orduan, ertzainatorri da, eta... Ba, bueno, ba, bortizkeria erabiliz, jendea arrastaka, tiraka, kolpeka, ba, atera gaituzte ate horretik eta kamioiak atera dira.
Tira, eta garrantzitsua benetan, horixe urtarrilaren 20az geroztik greban zaudetela, zerk eraman zaituzte erabaki hau hartzera, zein dauneotan Unipapelek horre Adunako lantokian bizi duzuen egoera, Peio?
Bueno, ba, ez dakit dakizuen, ba, hori, ba, guri abendu bukaeran hiru enpresak, osea, produkzioko hiru enpresak saldu zituzten fondo de inversio horietako bati, gu hemen urtarrilan bian azikinean lanean, eta gu lanean hemen gendela kanpotikan enteratu behar izan genuen, zuzendaritzak ez zigun ezer ezan, eta gero 28an etorri ziren Madrildikan, ba pixka bat zergatikan zalduak izan ziren enpresak eta nori eta pixka bat esplikatzea, baina ez zuten besterik esplikatu eta egun berean zuten gero Logroñon zuten bilera eta esan zuten gure zuzendariari ara jutako bazkaltzea eta bueno honi esan zioten ba euneko kopuru handi bat, osea euneko 60 edo 70 ba Logroñora desbiatzen zutela ba bango konbenioa merkeagoa delako.
Zuek berriz, lantokiak etorkizuna duela uste duzue, Peio?
Bai, eta gaina, osea, historia ez dator urtarrilatik. Guri da ustailan, ezarrezi duten, soldaten murrizkata latz bat, nun... langile batzu di, 5.000 eta 6.000 euroko galera urteko suposatzen ziona, eta hori dena zetorren, ba, beraiek espirotzi duten, plan de viabilidad baten barruan, eta plan hori 2018 arte iraungo zula. Eta gukoain argi daukaguna da, ba, hori, ba, murrizketa hori hain justu ere izan zela, ba, enpresak erresago saltzeko. Eta, claro, ez dator oraindik, ez da oraingo gauza, urtarrilatik dator.
Claro, eta zuek uztailan soldata jaitsiera hoiek onartu, pentsatuz ba modu horretan lantokiak aurrera eingo zuela eta orain salmenta hauek eta Logroñora ekoizpena eraman nahia gogorra izango zen jaso berri dituzuen albiste hauek eta gainera zuk esan duzun bezala ez da modu ofizialean ere.
Ez, baina bueno, guk eskatzen denuena izan, greba hau altzatzeko, bueno, inungo momentuan ez ginen esan gaina greba deskomokatuko zianik baizik eta beraiek bidaltzen zuten bidaliezko papel bat sinatuta nun esaten zuten zurrumurru hori gezurtatuz guk grebak atzatu ingo genituzkela inungo momentun dute gezurtatu eta gainetik anzaten dute plana mai gainean daola. Osea, leno zurrumurrua baldin mazan bentatzen ja ofiziala da, plan bat existitzen dela eta plan horren barruan ba dagoela ba hori ba hemengo produktua Logroñoa eramateana.
Noizti dago martxan Unipapel adunan eta ez dakit zenbat langile zabiltzate bertan eta nola ari zarete egoera guzti hau bizitzen?
Bueno, ba hemen gaude gaur egun 80 bat langile eta jode ba beldurra daukagu, mehatxu hori beraiek betetzea, ezta? Gu gainera uste dugu aduna biablea dela eta guk bai komiteak eta bai langileak eta bai denak onartzen dugu ba igual momentu hontan ba igual langile kopuru bat soberan izan daitekeela eta guk ireki diogu bideak ba bueno ba goazen konpontzea prejubilazioen bidez guk daukagu jende heldu dezente eta beraien asmoa eta ikusita egoera ba jende desente prest dago ba diru batekin enpresa ustea eta guk momentu guztian ezaten dugu ba goazen bidea hau jorratzea gaina guk irekitzen dugu bidea. Osea gure ustetan hau soluzioa erresa zan ze jende desente dago heldua eta jende desente alde egin nahi du eta beraiek ez dakizkatikan ba gaur blokeatu dute eta hori ba kamioia sartu dituzte eta gero ertzaina beraiek bidali dituzte eta bueno orain jendea dago ba lehen firme balima genden gure proposamenekin ba orain jendeak gaurko egun ikusita oraindik kan batakite amorru gehiago dauka eta tinko jarretuko duela greba honekin.
Bai, hor greba hasi zenutenetik 24 orduko txandak ere egiten dituzue lantoki parean, ezta?
Bai. Dauzkagu montatuta 6 orduko turnoak eta bueno, banandu gea 80 langileak lau turnotan eta nola da 24 orduak astebukarak barne hemen gaude gauta egun.
Eta negoziatzeko jarrera beraz momentu zuzendaritzari ez diozue ikusten.
Ba, gaurko joerekin ez. Gaina guk gaur deitu diogu esanez berriro ere premiazko bilera bat nahi dugula, baina ez hemen Donostian daukaten abogatuak dekin, baizik eta Madrildikan etor daitezen berriro Unipapelea, eta planak, oza, beraiek planak egina dituzte, ze guk ez dugu sinisten, ba, delako hau, Springwater, delako, oza, 16 milioi jartzen dituenik mai gainean, jakin gabe, fabrika honetan ze plana duten. Orduan guk esaten duguna erakutsi behingoz ze plan duzuen Unipapeleago.
Eta zuek urtetan eta urtetan azken batean enpresa hori aurrera atera duzue eta informazio hori ere ukatu egiten dizuete.
Ba bai, maizki momentu honetan gaur bentzat gaude urtarrilak 20an bezala xe. Osea, dauzkate hor plan pila bat mai gainean, baina ez dakigu zehatz zer egin duten adunarekin, ez dakigu. Ze badirudi arazoa aduna dela, ze Madriden eta Logroñon ez dute horrelako ezera aurkeztu, eta beti izan dugu hori, ba, beti aduna, beti aduna, beti aduna, bai Uztailako murrizketan bakarrikan adunari ezarri zitzaion, eta orain ere mehatxua, hemendikan lana ematea Logroñora, ba, baita ere bakarrikan adunako enpresan egin zaio. Osea, badiru dugu, ba, hori, ba, ba horre, estatuan soldatak merkeagoa direla, eta gaur egun gaina ba, erreformak eta ematen dioten errestasunekin, ba, emelikan lana eramane dutela bestaldea.
Baina esan duzu gaurko gertaerak ere haserre hori indar hori piztu izuela, zuek argi duzue borroka egingo duzuela bertan lantokia bertan gelditzeko eta martxan jarrai dezan.
Por supuesto, por su, bai, bai, bai. Eta gainetikan berriro ere gaur guk greba komiteekoak sartu genean barrura, esan diogu gure zuzendariari, oza, ba hori, ba, bandala, ba, hogeita behatzen egin genuen bileran, ba, pixka bat, harritu zitzaiguna zen, gure zuzendariak, emengo, adunako zuzendariak, hiru orduta erditan, ez zula ahorik ireki. Ez zula ahorik ireki, eta gaina, beraiek, oza, gure zuzendariak, badauka beak egina, ba, zenbaki batzuk eta langile kopuru batekin, nun lareun eta laro gehi mila euro aurrezten ditu, eta gure sorpresa da, ba, gure zuzendariak ez zula ahoare iriki bilera horretan. Eta gaur esan diot, gainan nik esan diot zen kiberari, ba, langileok eta komitea ba, neko dezezioa handia hartu zuela, jakinda gurekin hitz egin zunean, ba, bai langile, zenbat langile sobratuko lirateke enpresan, eta zenbat diru aurrezten duten, eta ez zula ahoa ezetarako ireki bilera hartan.
Tira, gaurkoak kontatu dizkiguzu Peio nola iritsi zareten ere, eta hori esan duguna, ba aurrera jarraitzeko indartxu zaudetela.
Ba, bai, jendeak esaten du, oza, azken erarte. Ja, gainetik, bueno, guk ja marrago, oza, guk ja bi marragorri, oza, gure marragorriak ere aurkeztu dizkigu zuzendaritzari, eta bat da, oza, guk ez dugu berriro ere onartuko Uztaila bezalako murrizketa bat, eta bigarrengoa da, oza, ez dugula inondik inora utziko, hemen, makinak hemendikan Logroñora eramateikan. Gainetikan, oza, guk momentu guztien izaten diogu, enpresa gaizki baldin badagoa, dakiz, beraiek erakutsi ezkeo zenbakiak, baina hartzen baditugu neurriak bilateralki, oza, beraiek artikulu 41 famoso hori baztertzen badute, eta hartzen baditugu neurri guztiak, ba, komitearekin adostuta, langileekin adostuta, gu prest gaudela edo zer gauzataz hitz egiteko. Ez duguna onartzen da, berriro ere, artikulu 41 horrekin etorri, eta beraiek nahi dutena egitea gurekin.
Beno, borroka hasi duzue beraz Peio, borroka luzea duzue aurretik, hitz egingo dugu aurrerago ere, eskertzen dizugu gaur, Peio de la Cruz, Unipapelen Lab Sindikatuko ordezkaria zarena, infozazpirratian izateagatik, ez dakit amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Bueno, mendikan langileen asamblearen partez, bueno, eskertu nahi dugu adunako herria eta adunako udala, beraie jarri ziguten aurreneko egunetik hemen txabola bat eta argindarra, eta beraie ezker ba, hau dana, za, so, ba, ba, eguraldi hauekin egunak pasatze asko ze erresago egitetzen gula ba.
Hortxe, azken mezua udalari eskertza emanez. Ba, eskarrik asko Peio eta animo.
Venga, eskerrik asko zuidi.
Beste bat arte.
Agur.